นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตตาหะเวทิตังสัยโยธัมโมสักกัจจังโสตโพติขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิดีลกหลวงพ่อเจ้าวาดวัดพิเศษการขอโอกาสแด่พระเถราเถระเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบัดนี้อาตมาภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาพรรณาศาสนธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อเฉลิมฉลองศรัทธาภาษาทะความเชื่อความเลื่อมใสของญาติโยมผู้ใจบุญทุกท่านตามสมควรแก่เวลาซึ่งวันนี้เป็นวันพระแรม14ค่ำเป็นวันพระใหญ่ซึ่งญาติโยมทั้งหลายก็ได้มาบำเพ็ญบุญกันตามวาระวันพระขึ้น8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำและทั้งแรมด้วยซึ่งบางท่านก็ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาบางทีก็มาใหม่แต่บางคนก็อยู่มาเป็นประจำฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายซึ่งมาในวันนี้ก็เพื่อจะเรียนรู้ในหลักธรรมพระพุทธศาสนามาบำเพ็ญบุญในตอนต้นได้ทำวัดปฏิบัติไหว้พระบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็สมาทานเบญจศีลต่อจากนั้นก็ฟังพระธรรมเทศนาและวาระสุดท้ายจะได้ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานตามลำดับฉะนั้นในวันนี้อาตมาภาพอยากจะหยิบยกสาธกคำสอนพระพุทธศาสนาซึ่งแสดงในเรื่องอาพุจนะพราหมณ์ซึ่งพราหมณ์คนหนึ่งเข้าไปถามปัญหากับพระพุทธเจ้าพราหมณ์คนนี้เมื่อครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีพราหมณ์คนนี้สนใจในเรื่องเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับชีวิตเพราะว่าเขาเหล่านี้ได้เคยถามปัญหามาแล้วแต่ไม่มีใครจะแก้ข้อข้องใจให้เป็นที่พออกพอใจทีนี้ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าของเราว่าพระองค์นั้นคงจะทราบสิ่งที่พราหมณ์นี้อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ซึ่งครั้งหนึ่งที่อาจารย์ได้เคยแสดงมาแล้วแต่ว่าหลายวันมาแล้วอาจจะเมื่อขึ้นแสดงธรรมใหม่ฉะนั้นที่พราหมณ์ชื่อว่าอาปุจจกพราหมณ์นี้เข้าไปถามพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ทราบว่าพระพุทธองค์จะรู้หรือไม่หรือว่ารู้แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเดียวอาจจะไม่รู้สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์เมื่อตกลงใจก็ได้ไปคว้าพระพุทธเจ้าณเชตวันมหาวิหารแล้วก็ไปคว้าแล้วก็ทูลถามพระองค์ว่าพระพุทธเจ้าข้าพระองค์อยากจะทราบสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ทราบว่าพระองค์จะรู้หรือไม่พระองค์ก็ตรัสว่าเรารู้ทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ทั้งสองอย่างขอความจงฟังณบัดนี้ได้พระองค์ก็ทรงจัดเป็นคาถาเป็นภาษาบาลีว่าอุสุลาสายยังอารัสยังจันทิกังธรรมเทศนัง เอกัสสัทธานะขมนังปรทารูปเสวนังเอตังพรามณะเสวัตสุอนัตถังเตประวิสติพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนที่ไม่รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นมักจะเดินทางไปในทางที่ผิดและในทางที่เสื่อมแต่พราหมณ์เธอจงฟังไว้ว่าหนึ่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์คือนอนตื่นสายอุตสุละสายอย่างนี้เขาเรียกว่านอนตื่นสายคือนอนตะวันขึ้นนั่นเองทุกคนญาติโยมก็คงจะเข้าใจว่าการนอนตื่นสายหรือการนอนจนตะวันขึ้นนั้นก็มีเหมือนทุกคนแต่ว่าไม่จัดเข้าในลักษณะเป็นประจำหรือบางครั้งอาจจะนอนเลยไปบ้างเพราะร่างกายเนี่ยบางทีเกิดการอ่อนเพลียแต่นั้นพระองค์ไม่จัดว่าเป็นการทำนอนตื่นสายนั่นเองการนอนตื่นสายหมายถึงนอนตื่นสายเป็นประจำฝึกนิสัยเป็นประจำพอล่มพอนอนแล้วก็หัวถึงหมอนลุมเสื่อแล้วก็หลับถึงบางครั้งมีคนไปปลุกให้ไปทำงานก็ตื่นแล้วรู้สึกแล้วก็ไม่ลุกขึ้นเพราะยังห่วงนอนอยู่การนอนตื่นสายแบบนี้ทางพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นทางเสื่อมก็บอกว่าอย่างปัจจุบันก็พูดว่านอนนานงานน้อยจ่ายบ่อยเงินหมดเงินหน้าสดหมดเงินหน้าแห้งนี่ก็ผูกเป็นคำกลอนว่านอนนานหานน้อยจ่ายบ่อยเงินหมดมีเงินหน้าสดหมดเงินหน้าแห้งก็บอกว่าห้ามนอนตื่นสายการนอนตื่นสายมากเท่าเนี่ยกิจการงานทั้งหลายเราก็อาจจะไม่ได้ทำหรือทำแล้วก็ไม่ได้ดีทีนี้เขาให้ผลอีกว่าอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเหินน้อยอย่าคอยวาสนาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเขาเตือนตนบอกตนว่าการนอนตื่นสายนี่ไม่ดีเพราะว่ากิจทั้งหลายที่เราทำนั้นมีมากญาติโยมมีภาระหน้าที่มากแต่ว่าถ้าเราไปเสพเรื่องการนอนตื่นสายเนี่ยเป็นประจำแล้วบางวันบางคนบางท่านเนี่ยเวลามาทำงานเช่นมาสายอย่างเช่นว่ามาตลาดหรือมาสายทำกิจการใดๆทำไร่ทำสวนทำนาหรือค้าขายเขาต้องตื่นตั้งแต่เล็กน้อยมาฉะนั้นการนอนนี้ในหลักพระพุทธศาสนาเขาจัดลำดับคนที่นอนคือว่าเขาบอกว่านักปราชญ์นอน4แล้วว่าเศรษฐีนั่นนอน5ที่ข้านอน6อย่าจกนอนตลอดวันกับคำว่านักปราชญ์คือหมายถึงคนที่มีความรู้เป็นบัณฑิตแต่ในที่นี้ก็หมายถึงพระพุทธองค์คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ทรงบรรทมในกลางคืนนั้นคือตั้งแต่เที่ยงคืนพอพระองค์ทำภารกิจเสร็จกิจของพระองค์เสร็จแล้วก็ตอนนั้นพระองค์จึงนอนแล้วก็ไปตื่นนับตั้งแต่หนึ่งยามสองยามสามยามสี่ยามแล้วพอครบ4ชั่วโมงพระองค์ก็ตื่นจากบรรทมทันทีคือพระองค์ไปทำหน้าที่ของพระองค์ประจำวันเวลานอนนี่ก็เรียกว่าต้องทำความในใจให้ดีเพราะอย่างเช่นพระพุทธองค์เวลานอนพระองค์จะนอนตาแข็งขวาแล้วก็พระหัตถ์ของพระองค์นี่ทับศีรษะหนุนศีรษะแล้วก็เหลื่อมพระบาททั้งสองข้างเนี่ยเหลื่อมกันและทำความในใจว่าเราจะลุกขึ้นในเวลาต่อไปเพื่อจะทำกิจคือทำความปลุกจิตใจไว้เราไม่นอนจนกว่าเวลาจะล่วงเลยไปมากนั่นแหละคือนอนการนอนของพระพุทธเจ้าส่วนเศรษฐีนั้นน่ะเขานอน5ชั่วโมงหมายถึงว่าเศรษฐีก็คิดแล้วคิดอีกเวลาเขาขายของหรือเขาคิดจะการงานใดๆวันนี้เขาจะขายอะไรหรือว่าติดต่อใครแล้วก็บวกลบคูณหารว่าวันนี้เขาจะได้กำไรเท่าไหร่ ติดต่อกับใครบ้างหรือใครมาติดต่อการงานทั้งหลายก็ประสานอยู่ทุกเมื่อ เขาจึงไม่นอนหลับมากส่วนที่ข้าเนี่ยเขาบอกว่านอน6ชั่วโมงพวกนี้ก็หมายถึงเป็นคนรับใช้ทำ งานเขาก็นอนมากส่วนยาจกนี่นอนตลอดวันคือเดินไปเรื่อยๆเหมือนกับขอที่พึ่งกับคนอื่นมีเรียกว่าพวกขอทานพอได้หรือไม่ได้เนี่ยก็นอนหลับทั้งวันอันนี้ก็เรียกไม่มีในใจหมายถึงเขาไม่คิดไว้ในใจว่าเขาจะทำอะไรทีนี้ประการที่สองที่มีความเสื่อมนั้นหมายถึงเกียจคร้านคนพอนอนหลับแล้วก็ติดตามมาคือความเกียจคร้านความเกียจคร้านนี้เป็นภัยใหญ่ของมนุษย์ทีเดียวสำหรับผู้ครองเรือนเราบอกว่าผู้ครองเรือนเนี่ยฟาดเกียจคร้านแล้วก็จบปัญหาเลยคือไม่สามารถที่จะสร้างฐานะให้มั่นคงได้มัวแต่เกียจคร้านหมายถึงไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะต่อสู้กับการทานใหญ่หลวงมักจะคิดเอาสั้นๆคือเมื่อทำงานได้เล็กๆหน่อยๆนั้นเขาก็นอนไม่ต้องการก็อยากจะอยู่มีความสุขไม่อยากจะทรมานร่างกายดังนั้นคนที่ทางแก้ก็คือต้องมีความเพียรพยายามกำจัดความเกียจคร้านอย่างเช่นนักกีฬาเราจะเห็นว่ามีคนหนึ่งต่อสู้ถึง8ปีเขาถึงได้รับเหรียญทองก็คือนายสมจิตจงหอนั่นเองครับไปแข่งกีฬาโอลิมปิก4ปีกลับมาแพ้พอรอบที่2กลับมาชนะเลยทำเหรียญทองให้สู่ประเทศไทยเนี่ยคนนี้มีความพยายามมากสูงมากจนได้รับชัยชนะเขาเป็นนักกีฬานักมวยชกได้เหรียญทองหรือญาติโยมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันถ้าญาติโยมไม่มีความพยายามไม่มีศรัทธาเลื่อมใสญาติโยมก็จะไม่มานี่ก็ว่าในใจของญาติโยมนี่เต็มเปี่ยมไปด้วยมีความศรัทธาเลื่อมใสและไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวงแม้จะทำบุญที่บ้านถวายอาหารพระเห็นพระแล้วก็มีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาอยากจะบำเพ็ญบุญกุศลก็เรียกว่าเป็นคนไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวงการเกียจคร้านเนี่ยพระพุทธองค์ทรงวางไว้ถึง5อย่างสำหรับลักษณะของคนเกียจคร้าน1เวลาจะก็บอกว่าอากาศหนาวนะอย่างเช่นอากาศหนาวทางภาคเหนือเนี่ยก็บอกหนาวนะอย่าทำการงานเลยหยุดเสียก่อนเพราะอากาศร้อนก็ร้อนนะเดี๋ยวก่อนให้อากาศคลายร้อนก่อนแล้วก็ทีนี้พอต่อมาก็ยังเช้าอยู่ก็ทำตัดเปลี่ยนไปเรื่อยทีนี้พอหิวนักเดี๋ยวทานอาหารเสียก่อนเพื่อร่างกายจะอ่อนเพลียไม่สามารถมีแรงทำได้พอสุดท้ายก็กระหายเลยไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นคือความเกียจคร้านคนที่เขาสร้างฐานะได้เป็นปึกแผ่นนั้นเพราะเขามีความพยายามแต่ความพยายามนี่ไม่ใช่ว่าขยันจนไม่หลับไม่นอนความขยันก็ต้องมีขอบเขตใช้ความเพียรเวลานอนเนี่ยเขาก็นอนเป็นเวลาพอร่างกายเหนื่อยอ่อนอย่างเพศอย่างเช่นแพทย์พยาบาลที่เขาทำงานโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยพอถึงเวลาเขาก็มาพักผ่อนพอพักผ่อนหายเพลียแล้วก็ตอนเช้าเขาก็เดินทางไปทำงานอีกอันนี้ก็เรียกว่านอนเป็นเวลากินเป็นเวลาพักผ่อนเป็นเวลาพอเวลาว่างๆเขาก็ออกเดินทางไปโน่นไปนี่ไปทัศนศึกษาบ้างไปเยี่ยมแม่เยี่ยมพ่อหรือไปเยี่ยมผู้ที่มีพระคุณก็เรียกว่าอยู่อย่างมีระบบทีนี้ประการที่3ความเสื่อมประการที่3นั้นคือมีความดุร้ายนั่นเองคนเนี่ยบางคนนี่ดุร้ายมากๆนะคือความดุร้ายในการแสดงออกนี่มีทุกยุคทุกสมัยความดุร้ายเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้มีพระรูปหนึ่งไม่ใช่ว่ามาโจมตีพระนะแต่ว่ามาดูลักษณะของท่านอยู่ทางภาคทางนครสวรรค์ทางโน้นก็คือดังสังสือพิมพ์ก็ลงมาว่าโยมไปดูหน้าของท่านเหล่านี้เพราะว่าเขาไม่รู้จักเดินเล่นเดียนในตลาดเลยพอเห็นโยมไปดูหน้าท่าน พราะว่าไม่รู้ว่าพระมาจากไหนพอดูหน้าท่านท่านก็ไม่พอใจไม่พอใจท่านก็ฟาดก็บอกว่าถีบโยมนั้นทีนี้โยมก็หงว่าทำไมพระเนี่ยไปถีบผมทำไมพระก็บอกว่าท่านไม่พอใจนั่นเองทีนี้การดุร้ายเนี่ยก็บอกว่าถ้าก่อเรื่องก่อราวแล้วคนนี้มีทางเดียวเท่านั้นเขาจะฆ่าทางเดียวอย่างเช่นเราเห็นจางจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อไม่นานมานี้โยมก็ไปใส่บาตรที่ศาลาแห่งหนึ่งในหมู่บ้านมีขันข้าววางเรียงรายเป็นแถวแต่ไม่รู้คนมาจากไหนก็เรียกว่าพวกนี้มันชอบเบียดเบียนผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้คือจังหวัดปัตตานีพอเห็นมาสองคนซ้อนมอเตอร์ไซค์มาอีกคนหลังเนี่ยคนที่ซ้อนท้ายนั่นก็กราดยิงโยมที่กำลังใส่บาตรและพระสงฆ์ก็มรณภาพไปหนึ่งองค์และอีกองค์หนึ่งกลับไปวัดทันมันก็พอยิงแล้วมันก็หนีเลยอันนี้เรียกว่าคนดุร้ายแต่ยังมีอีกมากที่คนดุร้ายเนี่ยจิตใจเนี่ยก็ได้ว่าแม้แต่เด็กก็ฆ่าได้พระสงฆ์องค์เจ้าหรือคนชาวบ้านทั่วไปอันนี้ก็มีใจโหดร้ายตารุณก็บอกว่าตัวเป็นคนและก็ใจเนี่ยไม่ใช่เป็นคนก็บอกเป็นสัตว์ก็เรียกว่าใจเป็นตัวเป็นคนใจเป็นสัตว์ไม่สมกับเป็นมนุษย์ทีนี้ประการต่อมาก็คือการความเสื่อมประการที่4คือการผลัดวันประกันพรุ่งการทำมันการทำมันอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่คิดจะทำแล้วก็หยุดเนี่ยก็เรียกว่าการผลัดวันประกันพรุ่งทานที่เราทานมากๆเนี่ยเราก็ต้องทำทุกอย่างคือทยอยทำถ้าทำแล้วหยุดไปนานๆนี่ก็เรียกว่าทานนี้จะดองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเหมือนดินพอกหางหมูเพราะว่าเหมือนเด็กนักเรียนเวลาเรียนหนังสือไม่ทำการบ้านไม่อ่านหนังสือและก็ผลที่ไม่ดีมันจะเกิดขึ้นหรือคนทั่วไปก็เช่นเดียวกันแม้แต่บรรพชิตเราก็เช่นเดียวกันถ้าทำแล้วก็ทำเลยหรือบันทึกหัดบันทึกหัดอ่านก็เพราะว่าอ่านหนังสือวันละนิดคิดดีกว่าจะอ่านวันละนิดดีกว่าคิดจะอ่านหรือว่าทำบุญเล็กๆน้อยๆดีกว่าไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวสร้างบารมีให้มากขึ้นมากขึ้นทีนี้พอติดเป็นนิสัยแล้วเราก็มีความสุขพอไม่ได้ปฏิบัติหรือไม่ได้ทำแล้วก็ยังลึกถึงอยู่ในกองกุศลและต่างๆที่ทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีที่พึ่งที่เกาะได้ทีนี้ประการต่อมาการเดินทางคนเดียวความเสื่อมประการที่5การเดินทางคนเดียวการเดินทางคนเดียวนี่ผมห้ามก็บอกว่าอยู่ให้มีไฟไปมีเพื่อนโบราณเขาว่าการอยู่ให้มีไฟเนี่ยเช่นว่าเราอยู่ในบ้านของเราเนี่ยหมายความว่าบางทีสัตว์ร้ายในที่ต่างๆก็มีเขาก็มีเคยมีมาที่จังหวัดสตูลสัตว์ร้ายขึ้นบ้านคืองูจงอางนั่นเองงูมีพิษขึ้นบ้านก็บอกว่าถ้าไม่เปิดไฟนี่อาจจะเดินไปทางมืดๆอาจจะถึงอันตรายก็ได้ทีนี้ไปมีเพื่อนหมายถึงเราต้องมีเพื่อนอย่างน้อยคนหรือ2คนการเดินทางไปไกลๆเนี่ยเราเรียกว่าต้องมีเพื่อนที่ดีเวลาเราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพื่อนเนี่ยได้ช่วยเหลือเราหรือเราได้ช่วยเหลือเพื่อนนั่นเองต่างคนต่างดูแลซึ่งกันและกันการเดินทางคนเดียวพระพุทธเจ้าว่าต้องมีเพื่อนการเดินทางคนเดียวเนี่ยมันอันตรายแน่นอนทีนี้ประการสุดท้ายหมายถึงการเข้าไปมีความสัมพันธ์ของภรรยาของผู้อื่นอันนี้ก็เรียกว่าผิดศีลข้อที่3หมายถึงกาเมสุมิจฉาจารภรรยาหรือสามีของผู้อื่นเนี้ยโง่ง่ามเด็ดขาดเลยมันเป็นเหตุที่เกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามใครๆก็รักเขาหวงการละเมิดลูกเมียของผู้อื่นเนี้ยพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญและสร้างความศัตรูให้เกิดมีแก่ผู้นั้นแม้แต่ยังไม่แต่งงานเช่นว่าเขามีความชอบพอกันเนี่ยพอมีคนอื่นมาเข้าไปยุ่งเกี่ยวนี่ก็เรียกว่าเกิดความไม่พอใจซึ่งกันและกันทีนี้ก็เรียกว่าให้ยินดีแต่ผู้ครองของตนเองเป็นสำคัญฉะนั้น ความเสื่อม6ประการนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าพราหมณ์ท่านจงเสพกาม6อย่างนี้แล้วความฉิบหายจะเกิดขึ้นแก่ท่านเองทีนี้พระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าพราหมณ์เธอเป็นอยู่อย่างไรในขณะนี้คือหมายถึงพราหมณ์เนี่ยมีอาชีพอย่างไรพระองค์ก็จะถามพราหมณ์คนนั้นชื่อว่าอากุจกะพราหมณ์พราหมณ์บอกว่าข้าพระองค์เนี้ยมีอาชีพด้วยเล่นการพนันการพนันขันต่อใครๆก็รู้ว่ามันไม่เกิดผลดีบางทีชนะบางทีก็แพ้แต่ความสิ่งที่ไม่เป็นผลดีนั้นก็เรียกว่าคนเล่นการพนันเนี่ยมันมีโทษถึง6ประการด้วยกันหกประการอะไรบ้างเช่นว่าเวลาเราเล่นรับชัยชนะเนี่ยได้เงินมากๆเนี่ยคนที่แพ้ผู้ของเราเนี่ยมันก็บอกว่าเวลาชนะเนี่ยมันก่อเวรเมื่อชนะแล้วย่อมก่อเวรหมายถึงคนที่แพ้เนี่ยมันจะแก้ลำเราไม่วันใดวันหนึ่งคือพยายามจะเอาคืนให้ได้ต่างคนต่างยื้อแย่งในความศักดิ์ศรีของตนเองทีนี้ประการที่สองนั่นเองประการที่สองที่หนึ่งย่อมก่อเวรที่สองเสียดายทรัพย์เมื่อแพ้แล้วเสียดายทรัพย์ที่เสียไปทุกๆวันนี้เราก็เห็นว่ามากมายการเล่นการพนันเนี่ยหรือเรียกว่าเป็นอบายมุขข้อที่4ซึ่งทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะตั้งตัวได้ถ้าเล่นมากๆบางคนตั้งแต่เป็นหนุ่มๆจนกระทั่งแก่เลยเลิกไม่ได้เพราะอะไรเพราะมีความชอบเพราะเมื่อได้แล้วก็มีความชอบใจได้มาบ้างแพ้บ้างเนี่ยเขามีความชอบใจคือติดในการพนันแล้วก็ประการที่สามทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้เนี่ยเสียหายหมดเลยคือมันไปหมดอ่ะหรือจะทำอย่างไรก็ไม่สามารถจะทำให้เราเนี่ยมีเงินมีทรัพย์ได้เพราะว่าก็บอกว่าไฟติดบ้านจาก10ครั้งหรือหลายหลายครั้งเนี่ยสู้การพนันครั้งเดียวไม่ได้หมายถึงหมดเนื้อหมดตัวหมดเรือนบ้านพังหรือว่าที่ดินที่เราเคยรักษาไว้เนี่ยไปหมดหมายถึงขายหมดตั้งตัวไม่ได้ทีนี้ขอสรุปว่าเมื่อพราหมณ์ได้ฟังดังนั้นแล้วก็พระองค์บอกว่าเธอแพ้หรือว่าชนะพราหมณ์ก็ทูลตอบว่าบางครั้งก็ชนะบางครั้งก็แพ้ทีนี้พระองค์ก็ตรัสว่าพราหมณ์เธอชนะเนี่ยนิบมีประมาณน้อยคือชนะผู้อื่นยังไม่ประเสริฐส่วนชนะตนเองไม่ได้ชนะผู้อื่น100ครั้ง10ครั้ง100ครั้งนี่ไม่ประเสริฐพระองค์ก็ไม่สรรเสริญแต่ชนะตัวเองครั้งเดียวไม่ได้อย่างที่เราติดอะไรหรือติดยาบ้ายาอีหรือติดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเลิกละได้สามารถที่ปลดเรื่องในจิตใจของได้คือชนะตัวเองได้นั่นแหละคือการชนะอย่างประเสริฐพระพุทธองค์จึงตรัสว่าอัตตาหะเวที่ตังสยโยการชนะตนเองได้ประเสริฐแลฉะนั้นอาตมาภาพได้หยิบยกสาธกในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มาให้ญาติโยมได้ตรัสฟังในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติพระธรรมเทศนาแต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้อาตมาภาพก็อ้างเอาคุณพระศรีรัตนใจคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และขออาญาติโยมจงเจริญด้วยจตุรพิชพลใจ4ประการคืออายุวรรณะสุขาภละปฏิภาณธรรมสารสมบัติสิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลในทุกประการหากปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดสิ่งนั้นที่ไม่เป็นผลเป็นภัยกับพระธรรมวินัยแล้วเพราะสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จแก่ญาติโยมทั้งหลายทุกท่านที่มาบำเพ็ญบุญในวันนี้จงสำเร็จทุกประการเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้